ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამშვიდობის ძვირფასოს მსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის საღამოს გადაცემას პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე მოგესალმებათ. პროგრამას დაიწყებთ ახალი ამბებით, როგორც ყოველთვის ჯერ გაგაცნობთ უმთავრეს ამბებს, სულ მოკლედ. გამოქვეყნდა ზოგადი უნარების ტესტური გამოცდების შედეგები. საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების ლიდერები ვენესუელის პრეზიდენტმა მიიღო. ჩრდილოეთი კორეა ბირთვულ მუქარას უცხადებს შეერთებული შტატების და სამხრეთ კორეის ერთობლივ მანევრებს. გაგაცნობთ ახლა ამ და სხვა ამბებს დაწვრილებით. გამოქვეყნდა ზოგადი უნარების ტესტური გამოცდების შედეგები, გამოქვეყნდა ისინი ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე, სადაც სპეციალურ საძიებო სისტემაში აბიტურიენტებს შეუძლიათ ტესტურ დავალებაში მიღებული ქულის გაგება. გამოცდების შედეგებს აბიტურიენტები საგამოცდო ცენტრებშიც გაეცნობიან. მათ შეუძლიათ მოკლე ტექსტური შეტყობინება გააგზავნონ შესაბამის ნომერზე და მიღებული შეფასება ამავე გზით შეიტყვნენ. გამოქვეყნება ეროვნული გამოცდების შედეგებისა გაგრძელდება 10 აგვისტომდე. ერთიანი ეროვნული გამოცდები პირველიდან 23 ივლისამდე გრძელდებოდა. საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების დე-ფაქტო ლიდერები აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტები სერგეი ბაგაპში და ედუარდ კოკოვიტი ვენესუელაში შეხვდნენ ამ ქვეყნის პრეზიდენტს უგო ჩავესს. ცნობით ჩავესმა განაცხადა, რომ საუბარი შეეხებოდა ვენესუელის და ორი რეგიონის თანამშრომლობის განვითარებას. ჩავესის თანახმად ის სამხრეთი ამერიკის ქვეყნების სხვა ლიდერებს შეაგულიანებს, აღიარონ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. ვენესუელამ რუსეთთან, ნიკარაგუასთან და ნაურუსთან ერთად აღიარა ეს ორი რეგიონი. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მოუწოდა ჩრდილოეთ კორეას თავი აარიდოს პროვოკაციულ გამოთქმებს მას მერე, რაც ფხენიანმა მუქარა გამოთქვა, რომ ბირთვული შეკავებით უპასუხებს მოკავშირეების, შეერთებული შტატების და სამხრეთ კორეის სამხედრო საზღვაო წრთნას. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო თავდაცვის კომისიის თანახმად არმია მზად არის შეერთებულ შტატებს და სამხრეთ კორეას მათ წინააღმდეგ ბირთვული შეკავებით უპასუხოს და დაიწყოს წმინდა ომი მანევრების საწინააღმდეგოდ. ჩრდილოეთ კორეა ამ კვირაში დაემუქრა, რომ ფიზიკურ პასუხს გასცემდა მანევრებს, რომლებიც 25 ივლისს კორეის ნახევარკუნძულის წყლებში დაიწყება შეერთებული შტატების ავიამზიდების, გამანადგურებლების და სხვა ტექნიკის, ასევე ათასობით ჯარისკაცის მონაწილეობით. ავღანეთში ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის ყოფილი მეთაური გენერალი სტენლი მაკკრისტალი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატების სამოქალაქო ლიდერების შესახებ დამამცირებელი კომენტარების გამო დაითხოვეს თანამდებობიდან, ოფიციალურად გადადგა სამხედრო ცერემონიაზე. ვაშინგტონში, ფორტ მაგნეირში მას სრული სამხედრო პატივი მიაგეს 17 საპატიო გასროლის ჩათვლით. ცერემონიას სხვა მაღალი რანგის პირებთან ერთად ესწრებოდა თავდაცვის მინისტრი რობერტ გეიტსი. ამერიკის შეერთებული შტატების არმიის 5 სამხედრო მოსამსახურე დაიღუპა სამხრეთ ავღანეთში ორი ინციდენტის დროს. ერთაფეთქებას შეეწირა 4 სამხედრო, მეხუთე ჯარისკაცი ცალკე შემთხვევისას მოკლეს. სხვა დეტალები უცნობია. ამის შედეგად საერთაშორისო ჯარის ავღანეთში დაღუპულ სამხედროთა რიცხვმა ივლისში 69-ს მიაღწია. ამერიკის შეერთებული შტატების შეერაღებული ძალების შტაბების უფროსთა გაერთიანებული კომიტეტის თავმჯდომარე ადმირალი მაიკ მალენი პაკისტანის სამხედრო ლიდერებს ხვდება დღეს ისლამის მეამბოხეებთან ბრძოლის შესახებ მოსალაპარაკებლად. მალენმა პაკისტანში ჩასვლამდე მეზობელ ინდოეთში განაცხადა, რომ ის ერთობ შეშფოთებულია იმის გამო, რომ პაკისტანში ექსტრემისტები, მათ შორის ჰაყანის დაჯგუფებაა დაბანაკებული. მალენმა განაცხადა, რომ ჰაყანი ალ-ყაიდასთან და სხვა ტერორისტულ ჯგუფებთან არის დაკავშირებული. პაკისტანში ავღანეთის საზღვართან, სამხრეთ ვაზირისტანში შეერთებული შტატების სარაკეტო თავდასხმის შედეგად დახოცეს 16 სავარაუდოდ მეამბოხე. ცნობით 6 რაკეტა მოხვდა მეამბოხეთა დაბანაკების ადგილს ნაზაი ნარაის არეალში.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გრძელდება ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ საღამოს თავისუფლებას უსმენთ. ირანის ატომური უწყების ხელმძღვანელის ალი აქბარ სალეჰის თანახმად, თეირანმა გამოყო $8 მილიონი ბირთვული შედნობის სფეროში სერიოზული კვლევის საწარმოებლად. სალეჰის თქმით, საქმეში ჩაბმულია 50-მდე სპეციალისტი და საჭიროა 20-30 წელიწადი, სანამ პროცესის კომერციალიზაცია მოხერხდებოდეს. ბირთვული შედნობის პროცესი გამოიყენება როგორც მშვიდობიანი, ასევე სამხედრო მიზნებითაც. რუსეთის საინფორმაციო წყაროების და მედიის თანახმად 5 ადამიანი დაიხოცა, მათ შორის 3 არმიის ოფიცერი, მეამბოხეთა თავდასხმის შედეგად დაღესტანში, ქალაქ ბუინიქსკში. რუსეთის ქალაქ სამარაში სასურსათო ბაზარზე უცნობმა პირებმა ცეცხლი გაუხსნეს უშიშროების სამსახურის წარმომადგენლებს და 2 პირი დახოცეს. უფლებადამცავმა ორგანიზაციებმა დღეს დაგმეს ჩინეთში ეთნიკური უიღური ჟურნალისტისთვის პატიმრობის მისჯა. ღეირეთ ნიას 15 წელი მიესაჯა სახელმწიფო საიდუმლოს გაცემისთვის. ჟურნალისტი ესაუბრა უცხოელ ჟურნალისტებს შარშან სინიანში ცეცხლიანი არეულობის შესახებ, გასწრავად სისხლიანი არეულობის შესახებ. გერმანიამ მიიღო 12 ირანელი დისიდენტი, რომლებმაც ირანი დატოვეს შარშან ისლამურ რესპუბლიკაში სადავო არჩევნების შემდეგ. გერმანიის შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად 12 პირი ნაწილია იმ 50-კაციანი ჯგუფისა, რომელიც ირანიდან თურქეთში გაიქცა რეჟიმის კრიტიკის გამო. ისინი გერმანიამ ცნობით მიიღო ჰუმანიტარული მოსაზრებებით. ეს იყო ახალი ამბები ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
ახლა ძირფას მოსვენებლებო, სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, მე მინდა ჩვენი საღამოს გადაცემის მოკლეში ნარსი გაგაცნოთ. თავიდანვე ვისაუბრებთ იმაზე, რაც ახალ ამბებშიც გითხარით. საერთო ზოგადი უნარების გამოცდების პირველი შედეგები გამოქვეყნდა.
დაახლოებით 8% გამოეთიშა კონკურსს ზოგადი უნარების გამოცდის შედეგების მიხედვით, ანუ ვერ გადალახა კომპეტენციის მინიმალური ზღვარი.
დღესვე მოისმენთ ბათუმიდან რეპორტაჟს. იქ საზაფხულო, საზაფხულო სეზონი თავის უმაღლეს წერტილს აღწევს. აგვისტოში მოელიანი ქაურები ყველაზე მეტ სტუმარს რავითარება ბათუმში სეზონის თვალსაზრისით.
ცოტა კი არა, საკმაოდ გაბერილია ფასები. და მაინც სხვა მომხმარებელზეა გათვლილი.
დღესვე ეკონომიკაზე ვისაუბრებთ. მილსადენის პოლიტიკა საქართველოში როგორ ჩანს იცვლება?
მაგისტრალური გასატენის გადაცემა თავისთავად მეხსეულად კი არ იწევს რაიმე უარყოფით შედეგებს. არამედ ეს გახდება რუსეთის ხელში ინსტრუმენტი საქართველოს გეოპოლიტიკური ფუნქციის გაძლიერების ტორპედირებისათვის.
პრეზონსიონელებო, რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემაში პრესას მიმოვიხილავთ, გასული კვირის პრესას, როგორც საქართველოსი, ასევე უცხოეთისა. პროგრამას კი დაასრულებს კავკასიური გზაჯვარედინი, ჩვენი ყოველკვირეული რუსულენოვანი პროგრამა. პრაღიდან გადაცემას ოქროპერ რუხაძე უძღვება. გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების გამოქვეყნება დაიწყო. 24 ივლისს აბიტურიენტების ხელმისაწვდომი გახდა ზოგადი უნარების ტესტური გამოცდის შედეგები. გაირკვა, რომ აბიტურიენტთა 8%-მა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი ვერ გადალახა. დარჩენილი 3 გამოცდის შედეგები 10 აგვისტომდე თანდათან გამოქვეყნდება. ახლა კახამჯდლიძე გეტყვით უფრო მეტს ეროვნული გამოცდების პირველი მონაცემების გარშემო.
შედეგები გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებსაიტზე გამოქვეყნდა, სადაც სპეციალურ საძიებო სისტემაში აბიტურიენტის საიდენტიფიკაციო მონაცემების შეტანის შემდეგ ტესტურ დავალებაში მიღებული ქულისა და თავად ნაშრომის ასლის ნახვა შეიძლება. თუმცა კი დღის განმავლობაში გამოცდების ეროვნული ცენტრის ვებსაიტი არ ფუნქციონირებდა. აბიტურიენტებს სისტემაში შესვლა განათლების სამინისტროს ვებსაიტიდანაც შეუძლიათ. ასევე გამოცდების შედეგების შესახებ ინფორმაცია გააჩნიათ საგამოცდო ცენტრებს და გამოცდების შედეგების მიღება მოკლე ტექსტური შეტყობინებითაც ხდება. ზოგადი უნარების ტესტური გამოცდის შედეგების შესახებ გამოცდების ეროვნული ცენტრის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი მაია გაბუნია საუბრობს.
დაახლოებით 8% გამოეთიშა კონკურს. ზოგადი უნარების გამოცდის შედეგების მიხედვით, ანუ ვერ გადავახა კომპეტენციის მინიმალური ზღვარი, ანუ მიიღო 21 ქულაზე ნაკლები. ზღვარი შარშანაც დაახლოებით ამდენივე გადალახა, ანუ მაშინ 9%-ზე მეტი გამოეთიშა შარშანა კონკურს ზოგადი უნარების გამოცდის შედეგების მიხედვით. გარდა ამისა, 2 მაქსიმალური ქულა დაიწერა.
ორი წლის წინ და უფრო ადრე ზოგადი უნარების გამოცდის შედეგად აბიტურიენტთა ძალიან მცირე ნაწილი ეთიშებოდა კონკურსს. ამის მიზეზად კომპეტენციის მინიმალური ზღვარის დაბალ დონეს ასახელებენ. ის 21 ქულამდე შარშან გაიზარდა. წელს ზოგადი უნარების ტესტური გამოცდის მაქსიმალური ქულა 80 იყო, შარშან კი 100, ხოლო სირთულის მაჩვენებელი შარშანდელთან შედარებით ოდნავ მაღალია და სირთულის იდეალურ მაჩვენებელს 50-ს მიუახლოვდა. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი დიმიტრი შაშკინი კმაყოფილია ეროვნული გამოცდების მიმდინარეობის პროცესით.
ძალიან პროცესი ჩატარდა ძალიან მშვიდად, ძალიან ორგანიზებულად. ერთ-ერთი ყველაზე ცუდად მშვიდობიანი იყო გამოცდები, რომელიც ოდესმე ჩატარებულა საქართველოში.
რამდენად გამართლდება მინისტრის სიტყვები, დარჩენილი სამი გამოცდის შედეგების გამოქვეყნების შემდეგ გამოჩნდება. გამოცდების ეროვნულ ცენტრში ფიქრობენ, რომ 10 აგვისტომდე ყველაფერი ნათელი გახდება. ცენტრის წარმომადგენლის მაია გაბუნიას კომენტარი.
რამდენიმე დღეში გამოქვეყნდება ალბათ 4-5-ში ვთქვათ უცხოური ენები, შემდეგ ქართული და სხვა საგნები და არჩევითი საგნით ლიტერატურით ალბათ 10 აგვისტოსთვის დავასრულებთ ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების გამოქვეყნებას. ამის შემდეგ იქნება 5-დღიანი სააპელაციო პერიოდი და აბიტურიენტებს შეეძლებათ შეაფასონ თავიანთი ნაშრომი, რომლის ახლოს ისინი ნახავენ ინტერნეტში, ასევე დაფიქრდნენ, მიაჩნიათ თუ არა ობიექტურად შეფასება, რომელიც დაიმსახურეს და ამის შედეგად გააკეთეს საპელაციო
განაცხადო. ერთიანი ეროვნული გამოცდები წელს მე-6-ში ჩატარდა. გამოცდებში მონაწილეობის მისაღებად რეგისტრაცია გაიარა 36000-ზე მეტმა აბიტურიენტმა, რომლებიც ერთმანეთს 33000 ადგილის დაკავებაში ეცილებიან. კახამ ჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
სერბაზონს ვენლებო ბათუმში და საერთოდ შავი ზღვის პირეთში საზაფხულო სეზონია, როგორც ახლა აჭარის დედაქალაქიდან ჩვენი კორესპონდენტი ნატა იმედაიშვილი გიამბობთ, არის სიახლეებიც, იქ განსაკუთრებული ტურისტები ჩავიდნენ.
პარასკევს საღამოს ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში ახალი რეისი თეირანი ბათუმის მიმართულებით პირველი ავიარეისი შესრულდა. პირველ ავიარეის ბათუმში 30 ირანელი ტურისტი ჩამოყვა. აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილის ვაჟე დიესამიძის თქმით, ავიარეისები თეირანის მიმართულებით სტამბოლის გავლით ტურისტული სეზონის დასრულებამდე შესრულდება.
ტურისტული პაკეტი გათვლილია ისე, რომ თქვათ, არამარტო ბათუმში ისვენებენ, მაგალითად 4 დღე და ბათუმში დასვენების შემდეგ ისინი ამ იგივე პერიოდს გაატარებენ სტამბოლში და შემდეგ დაბრუნდებიან უკან. და იგივე თქვათ, სტამბოლში ჩასული ტურისტები ჩამოვლენ ბათუმში, აქ დაისვენებენ 4 დღე და შემდეგ დაბრუნდებიან თეირანში. ანუ ეს არის ორ ქვეყანაში ერთდროულად დასვენების ჩატარული რეისი.
30 ირანელი ტურისტი ჯერჯერობით არ დაფიქსირებულა სტატისტიკაში, რომელსაც ტურიზმის დეპარტამენტი აწარმოებს. დეპარტამენტის სრულ სტატისტიკას საზაფხულო სეზონის დასრულებისთანავე გამოაქვეყნებს. თუმცა დღევანდელი მონაცემებით აჭარის ზღვისპირეთს 300000 ტურისტი უკვე ეწვია, რაც რეკორდული ციფრია, ამბობენ დეპარტამენტში. თან სეზონი გასულ წელთან შედარებით წელს ერთი თვით ადრე დაიწყო. ქობულეთსა და ბათუმში სასტუმროები უკვე დაკავებულია, ამასთან ნომრებიც დაჯავშნულია კერძო სექტორში. როგორც ერთ-ერთი სასტუმროს მფლობელი ამირან მეგრელიძე ამბობს, ტურისტული სეზონის გააქტიურება აქტიურმა შემოქმედებითმა ცხოვრებამაც განაპირობა.
ზედი ხალხია წევს, რომ თავის ვეღარ იწევს ალბათ ჩვენი კერძო სექტორიდან. ეს არა, ამან განაპირობა ეს ბევრი ფესტივალები იყო, ბევრი რაღაც განსაკუთრებული შეხვედრები და ისა ხალხის დაგანვაცივადა და ჩვენი დასაწყობი ადგილის აღარ მოს.
შარშანდელთან შედარებით სრული დატვირთვით მუშაობს ხუთვარსკვლავიანი ქართული ბრენდი ჯორჯიან ჰოტელ პალასიც. ამ სასტუმროში დასვენება არც თუ ისე იაფია. თუმცა სასტუმროს მარკეტინგის მენეჯერი თამარ კაიკაციშვილი ამბობს, რომ მომდევნო კვირეების პროგნოზითაც დატვირთული მუშაობა იქნება აგვისტოშიც.
დღესდღეობით ჩვენ გვაქვს უკვე 100%-იანი დატვირთვა, ისევე როგორც წინა კვირეების განმავლობაში და მომდენო კვირეები, რა ჩვენ პროგნოზები გვაქვს მომდენო კვირეების თაობაზე, ესეც იქნება მაქსიმალური დატვირთვით. სტატისტიკა არის საკმაოდ დადებითი ბალანსით, ანუ წელს უკვე უკეთესი სიტუაციაა შარშანელთან შედარებით. პროცენტულად თუ გადავხედავთ ამ მაჩვანებელს, შეიძლება ითქვას, რომ დაახლოებით 30-40%-ით უფრო მეტი დამსვენებელი არის.
ყველა ნომერი დაკავებულია სასტუმრო შერატონ ბათუმშიც. როგორც გაყიდვების მენეჯერი მარიამ ქუთათელაძე ამბობს, ფასები კონფიდენციალურია, თუმცა შერატონი ერთ შანს ყველას აძლევს, ამბობს ის. ერთადგილიანი სტანდარტული ნომერი ამ სასტუმროში $290 ღირს. ფასი კი საზაფხულო სეზონზე გაიზარდა. ფასები სტაბილურია გონიო კვარიათის სასტუმროებში. როგორც კერძო სასტუმროების მფლობელები ამბობენ, მათ ყველა ზომები გამოიყენეს იმისათვის, რომ ფასები არ გაეზარდათ.
ფასები მოიმატა ივლისის 15 რიცხვიდან და ეს ფასები დარჩება სექტემბრის 15 რიცხვამდე. რაც შეეხება დამსვენებლის რაოდენობას წელს შედარებით უკეთესი მდგომარეობაში, შარშანდელთან შედარებით ვაქვს ჯავშნები, აქედან გამომდინარე ველოდებით სულ დატვირთვას აგვისტოსთვისთვის.
მაგრამ ზღვისპირეთში ჩამოსული ტურისტები მაინც აყვედურობენ სასტუმროების მენეჯერებს, რომ მაგ საგრძნობლად ძვირი ფასები დახვდნენ.
ნუ ახლა მე ვთვლი, რომ ცოტა კი არა, საკმაოდ გაბერილია ფასები. Да, майнц სხვა მომხმარებელზეა გათვლილი. იმიტომ რომ ეს ისეთი შერატონის სისტემა, ესეთი სისტემაა, რომ არ უნდა იყოს.
მაგრამ ის ფაქტი, რომ ძვირად ღირებულ სასტუმროებში ადგილები აღარ არის და წინასწარაც არის დაჯავშნული, როგორც ტურისტულ სააგენტოებში აცხადებენ, მეტყველებს იმაზე, რომ ბევრია გადამხდელ უნარიანი. თუმცა ისიც ფაქტია, რომ ასეთი შესაძლებლობების მქონე უმეტესად უცხოელი ტურისტებია.
ასულ წლებთან შედარებით ბევრად დიდი არის მოთხოვნა უცხოეთიდანაც და ქართული მოსახლეობის მხრიდანაც, ვისაც უნდა შავი ზღვის პირეთის რეგიონში დასვენება. განსაკუთრებით დიდი არის მოთხოვნა სომხეთიდან და ძირითადად ეს ეხება კერძო სექტორს, იმიტომ რომ სასტუმროები უკვე საკმაოდ გადატვირთულია.
უცხოელ და შიდა ტურისტებს საჭიროში სექტემბრის ბოლომდე ელოდებიან. წინასწარი პროგნოზით 800,000 ტურისტმა უნდა დაისვენოს წელს საჭიროში. თუმცა ტურიზმის დეპარტამენტის თავმჯდომარის მოადგილის ვაჟა დიესამიძის თქმით, ვიზიტორებს შემდგომში დეც ელოდებიან.
ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ზღვაზე დასვენების და ასეთი სახის ტურიზმი სექტემბრის ბოლომდე გაგრძელდება, მაგრამ ამის შემდეგ არ ნიშნავს, რომ შეწყდება ვიზიტორების რაოდენობა. დაგეგმილია სხვადასხვა ღონისძიებები შემოდგომის განმავლობაში, ასევე თქვა ზამთრის განმავლობაში, ასე რომ ჩვენი ტურისტული სეზონი შეიძლება ითქვას წლის ბოლომდე გაგრძელდება.
საქართველოს პრეზიდენტმა ყვარელში ყოფნის დროს კი ასეთი განცხადება გააკეთა: ჩვენ ცვლით გეოგრაფიას, ვქმნით ახალ ტურისტულ ცენტრებს, რადგან ტურიზმი ჩვენი შემოსავლის მთავარი წყარო უნდა გახდეს, რაშიც ნაწილობრივ ტურისტული სააგენტოებიც ეთანხმებიან. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მესამე დღეს აღმოვაჩინე, რომ ძალიან მომწონს დღიურების წერა და ქვეცნობი, რაც შესაძლოა ეს იყოს ერთგვარი დაბრუნება ბავშვობაში და ბავშვობაში მოგზაურობაზე სასურველ მომენტო რა უნდა იყოს.
დღეს ჩემი მძახლის დაბადების დღეა, მთელი ოჯახი წავალთ, მანამდე საჩუქარს ვიყიდი, ძალიან მიყვარს საჩუქრების ყიდვა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ირბასამსვენებლებო, აქვე გეტყვით, რომ ხვალ კვირას თავის საზღიურო ჩანაწერებს აგიკითხავთ ფოტოგრაფი გურამ ციბახაშვილი. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ეკონომიკის მილსადენების თემით. საქართველოში დიდი ხმაური მოხვა ეგრეთ წოდებული მაგისტრალური გასადენის სტრატეგიული ობიექტების ნუსხიდან ამოღების გააწყვეტილებას. პოლიტიკოსებისა და ექსპერტების ნაწილი შიშობს, რომ საქართველოზე გამავალი რუსეთისა და სომხეთის დამაკავშირებელი მილსადენი შეიძლება რუსეთმა შეიძინოს. მთავრობა კი საწინააღმდეგოს ამტკიცებს, ენერგეტიკული უსაფრთხოების ექსპერტები კი ამ მილსადენის პოლიტიკური მნიშვნელობის დაკნინებაზე საუბრობენ. მილსადენის პოლიტიკის ცვლილებების შესახებ ახლა კახა მჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
221 კილომეტრი სიგრძის ეგრეთ წოდებული მაგისტრალური გასადენი, რომელიც საქართველოს ტერიტორიაზე გადის და ერთმანეთს აკავშირებს რუსეთისა და სომხეთის გაზგამანაწილებელ სისტემას, საქართველოს პარლამენტმა არასაპრივატიზაციო ობიექტების სიიდან ამოიღო. გაჩნდა ეჭვი, რომ გასადენის საპრივატიზაციოდ გამოტანის შემთხვევაში ის შეიძლება რუსეთმა იყიდოს. ენერგეტიკული უსაფრთხოების ექსპერტი გია ხუხაშვილი მაგისტრალური გასადენის აქციათა მცირე რაოდენობის გაყიდვას არ ეწინააღმდეგება, მაგრამ მასზე რუსეთის სრული კონტროლის დამყარების წინააღმდეგია.
უნდა ვიყოთ პერსპექტიული ქვეყანა ამ მიმართულებით, რომ საინტერესო ვიყოთ დასავლეთისთვის. თუ ჩვენ გვინდა, რომ გავაძლიეროთ და საინტერესო ვიყოთ, ხო, ამისათვის საჭიროა სხვა მარშრუტები. სხვა მარშრუტები ვერ შედგება. თუ მაგისტრალური გასატენი გადავიდა რუსეთის კონტროლის ქვეშ, აი დაუშვათ, გავიდა რამდენიმე წელი, გადაწყდა ირანის პრობლემა. დაგება საკითხი ირანიდან გაზის გამოტანის. რუსეთს მაგისტრალური გასატენის მეშვეობით უჩნდება მექანიზმი იმისა, რომ ესეთი ტიპის პროექტების ტორპედირება მოახდინოს.
რუსეთს მაგისტრალური გასადენის მეშვეობით ირანული გაზის გატანის სურვილი წლების წინაც ამოძრავებდა და საქართველოს ხელისუფლებაც მზად იყო მოსკოვის სურვილი დაეკმაყოფილებია. მაგრამ მაშინ 2005 წელს ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის ჩარევით 1000 წლეულის გამოწვევის პროგრამის ფარგლებში მაგისტრალური გასადენის რეაბილიტაციისთვის 35 მილიონი ამერიკული დოლარი გამოიყო, იმ პირობით რომ გასადენი სახელმწიფო საკუთრებაში დარჩებოდა. ექსპერტები ფიქრობენ, რომ ამ ნაბიჯით რუსეთმა ბაქო-თბილისი ერზერუმის გასადენის მშენებლობისა და ნაბუკოს პროექტის განხორციელების შემაფერხებელი ერთ-ერთი ბერკეტი დაკარგა. კასპიის რეგიონში მილსადენების პოლიტიკაში შეცვლილ ძალთა ბალანსზე ისაუბრა რადიო თავისუფლების რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარმა, ენერგეტიკის ექსპერტმა დიანა ჯერვალიძემ.
მე იმ საფრთხეებს, რაც მაშინ იყო, ვეღარ ხედავ. დასავლეთ აღმოსავლეთის დერეფანი უკვე არის, მილი ჩვენ გვაქვს და აზერბაიჯანსა და თურქეთს ეს დამაკავშირებელი პლუს საბერძნეთთან დამაკავშირებელი მილი უკვე არსებობს, ეს რეალობაა. ამასთან ერთად ჩვენ ყავს ახალი მომწოდებელი, ორი მომწოდებელი ყავს აზერბაიჯანიდან, კონსორციუმის და აზერბაიჯანული კომპანია სოკარის სახით. არ ვართ რუსულ გაზზე დამოკიდებული და აქედან გამომდინარე ის საფრთხეები, რომელიც 2003 წელს არსებობდა, დღეს აღარ არის.
ლიანა ჯერვალიძე იქვე აღნიშნავს, რომ წინააღმდეგია ჩრდილოეთის სამხრეთის ეგრეთ წოდებული მაგისტრალური მილსადენი მთლიანად გაიყიდოს და მოითხოს პრივატიზაციის შემთხვევაში სახელმწიფო საკუთრებაში მილსადენის 51% მაინც დარჩეს. ახალი რეალობიდან გამომდინარე, რაზეც ექსპერტი ლიანა ჯერვალიძე საუბრობდა, საქართველოს მთავრობა მილსადენის სტრატეგიული ობიექტების სიიდან ამოღების გადაწყვეტილება მიიღო. შეგახსენებთ, ამ ჩამონათვალში არც არასოდეს ყოფილა სხვა საქართველოსთვის უფრო მნიშვნელოვანი მილსადენი. ბაქო-თბილისის სუფსის, ბაქო-თბილისის ჯეიჰანის ნავთობსადენები და ბაქო-თბილისის ერზერუმის გასადენი. შეცვლილი რეალობიდან გამომდინარე, მაგისტრალური გასადენის არასაპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხიდან ამოღების ერთ-ერთი ავტორი, საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობის წევრი და იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე ლაშა თორდია მიიჩნევს, რომ მაგისტრალური გასადენის პრივატიზებაში საფრთხეს ვერ ხედავს.
მე არ მინდა ახლა ჩამხვალოთ, რომ რამენაირად პოლიტიკურად რუსეთის ფედერაციასთან მიმართებაში რაღაც კეთილ განწყობილი ვარ, ჩემი პირადი აზრით თუ გაინტერესებს, არანაირ პრობლემას არც ეგ არ შექმნის.
საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლები აღნიშნავენ, რომ თუ მაგისტრალური გასადენის პრივატიზება გადაწყდა, აქციების 59%-ზე მეც არ გაასხვისებენ. გასადენის აქციების მცირე რაოდენობის გასხვისების წინააღმდეგი არ არის, თუმცა ოპონენტების მოსაზრებებს არ ეთანხმება ექსპერტი გია ხუხაშვილი.
მაგისტრალური გასადენის გადაცემა თავისთავად მეხსეულად კი არ იწვევს რაიმე უარყოფით შედეგებს. არამედ ეს გახდება რუსეთის ხელში ინსტრუმენტი საქართველოს გეოპოლიტიკური ფუნქციის გაძლიერების ტორპედირების ერებისათვის. ანუ დღეს საუბარია ნაბუკოზე და სხვა პროექტებზე, რომლის მეშვეობითაც შესაძლებელი გახდეს რუსეთის გვერდის ავლით ენერგომატარებლების გამოტანა. როგორც კი ესეთი პროექტის ინიცირება ხდება, მაშინვე აქტიურდება რუსეთი ამ მიმართულებით და მაგისტრალურ გასადენს გამოიყენებს ალტერნატიული პროექტების იმიტირებისათვის, რომ დააფრთხოს შესაძლო, ესე ვთქვათ, კონსორციუმი.
მაგრამ ოპტიმისტები მიიჩნევენ, რომ ვითარება იცვლება და ჩრდილოეთის სამხრეთის მაგისტრალური გასადენი იმ მნიშვნელობის მატარებელი აღარაა, რაც მას დაახლოებით 5 წლის წინ ჰქონდა, როდესაც საქართველოს გაზმომარაგების ერთადერთ საშუალებას წარმოადგენდა. ახლა საქართველოს ყავს გაზის ორი მომწოდებელი. ამ და სხვა ცვლილებების გათვალისწინებით ექსპერტი ლიანა ჯერვალიძე აცხადებს, რომ საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოება უზრუნველყოფილია.
საქართველოს ენერგოუსაფრთხოების საკითხი დღეს მოკლევადიან პერსპექტივაში გადაჭრილია. გრძელვადიან პერსპექტივაში მუშაობა მიდის. საქართველოს ენერგეტიკული უსაფრთხოება ეფუძნება ადგილობრივ წარმოებას. მთელი აქცენტი გადატანილი არის ჩვენი ჰიდრორესურსების ათვისებაზე და არსებული ჰიდროელექტროსადგურების რეაბილიტაცია ან მომხდარია უკვე და ან მიმდინარეობს და მიმდინარეობს ახალი ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობის მიმართ მუშაობა.
ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ენერგეტიკული უსაფრთხოების პრობლემების გადაწყვეტამ საქართველოს მთავრობას უფრო თამამი ნაბიჯების გადადგმისკენ უბიძგა. თავდაპირველად საქართველოს რუსეთიდან მომავალ გასადენზე დამოკიდებულება შეამცირა, შემდეგ კი მომწოდებლების დივერსიფიცირება მოახდინა, ენერგიის ადგილობრივი წარმოება აღადგინა და ბოლოს მისი ექსპორტი დაიწყო. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სალამ თავისუფლების ეთერში, ახლა თქვენ მოისმენთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას. რა იყო ყველაზე მთავარი საქართველოს გაზეთებში გასული კვირის განმავლობაში? მარინა ვაშაყმაძე.
საყურადღებო ხშირი ვიზიტები. თვალშისაცემი იზოლაციის შემდეგ ერთ თვეში ერთი წლის მოსასვლელი თოვლი მოვიდა. 4 შაბათს კვირის პალიტრას პოლიტოლოგმა რამა საყვარელიძემ. სწორედ ამ თემით დაიწყო მიმდინარე კვირა ქართულ პრესაში. რამა საყვარელიძის თქმით, სწორი არ უნდა იყოს ვერსია, თითქოს ევროპელ და ამერიკელ მაღალჩინოსანთა ვიზიტები იმით იყო განპირობებული, რომ დაძაბულობის ახალი ესკალაციისგან დაეზღვიათ თავი. რა თქმა უნდა, ყველა ლაპარაკობდა ქვეყნის ტერიტორიულ მთლიანობის აღდგენაზე და აღიარებდნენ, რომ ეს ურთიერთობა მხოლოდ მშვიდობიანი გზით უნდა მოგვარდეს, მაგრამ აქცენტი, რომელსაც გაფრთხილების სახე ექნებოდა საომარი მოქმედებების განოახლებლობასთან კავშირებით, არც ერთი ვიზიტის დროს არ დასმულა. უთხრა რამა საყვარელიძემ კვირის პალიტრას. უკვე მომდევნო დღიდან კი პრესის მთავარი თემა ახალი კონსტიტუციის პროექტი იყო. სამშაბათს რეზონანსი წერდა. მართალია, პრეზიდენტს წესით ახალი კონსტიტუციის პროექტი ჯერ არ უნდა ჰქონდეს ნანახი, მაგრამ სააკაშვილი ამ პროექტზე კომენტარებსაც უკვე აკეთებს და მოსწონს კიდეც. გუშინ იგი ქუთაისში ყოფნისას, სადაც მაკდონალდსის ქუთაისური ფილიალის გასახსნელად იყო ჩასული, ახალი კონსტიტუციის პროექტს იმ დროს აფასებდა დადებითად, როცა საკონსტიტუციო კომისიას პროექტი ჯერ დამტკიცებული არ ჰქონდა. კითხულობს სტატიაში სათაურით დემეტრაშვილის კომისიამ ახალი კონსტიტუციის პროექტი დაამტკიცა და დღეს პრეზიდენტს გაუგზავნის. ამ ერთი წლის განმავლობაში ეს პასუხისმგებლობა ძალიან მძიმე ტვირთად მაწვა, უთხრა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარემ ავთანდილ დემეტრაშვილმა სამშაბათს ახალთაობას და განმარტა. რადგან მისაღები იყო ისეთი მოსაზრებები, რომლებიც მისაღები იქნებოდა სხვადასხვა პოლიტიკური ორიენტაციის მსოფლმხედველობის ადამიანებისთვის და იმავდროულად საზოგადოებისთვის უნდა მიგვეწოდებინა ეს ინფორმაცია. კომისიის წევრები, პოლიტიკოსები, რომლებიც იყვნენ სახელმწიფო კომისიაში, აღმოჩნდნენ ქვეყნის პატრიოტები, ამიტომ არ გამჭირვებია, განაცხადა ავთანდილ დემეტრაშვილმა. ახალი კონსტიტუციის მიღება უნდა ხდებოდეს საერთო სახალხო კონსენსუსის საფუძველზე და არ ასე ნაჩქარევი წესით. ეს უკვე სოზარ სუბარის სიტყვები გახლავთ. ეს არის მცდელობა ისევ ერთი კაცის ნებასურილს მოერგოს ეს ყველაფერი და მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების გახანგრძლივებას ემსახურებოდეს, რაც დაუშვებელია, უთხრა სოზარ სუბარმა ახალთაობას. რესპუბლიკელი დავით ზურაბიშვილი კი იმავე გაზეთში მომდევნო დღეს წერდა: ეს ხელისუფლება მესამე დრომ ვეღარ მოვიდეს, ჩემი აზრით ამისთვის საჭიროა ორი რამ. პირველი, მსოფლიომ უნდა დაინახოს, რომ სიტუაცია არ არის ისე, რომ ხელისუფლება ყველაფერს აკონტროლებს, ანუ უკმაყოფილების გამოხატვა და საზოგადოების პროტესტი უნდა იყოს ძალიან თვალსაჩინო. ოპოზიციური განწყობა უნდა იყოს ფაქტორი, რომლის გათვალისწინების გარეშეც სტაბილურობა ქვეყანაში შეუძლებელია. გამორიცხულია სხვა ქვეყანაში გარედან მოხდეს სერიოზული ჩარევა. ეს ერთი ფაქტორია დასავლეთიდან. მეორე ფაქტორი არის ის, რომ თუ ასე არ მოხდა, მაშინ მე დარწმუნებული ვარ, საქართველო იქნება რუსეთის გავლენის სფერო, განაცხადა დავით ზურაბიშვილმა. შაბათს კი რეზონანსი წერს, რომ საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისია პრეზიდენტისგან მოითხოვს, რომ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიერ შექმნილი ახალი კონსტიტუციის პროექტი პარლამენტიდან უკან გაიწვიოს. მათ მიაჩნიათ, რომ ეს ცვლილებები არ მოიტანს პრობლემების რეალურ რეგულირებას და წარმოდგენილი ცვლილებები ისეთივე უფლებო მდგომარეობაში ამყოფებს პარლამენტს, როგორც დღემდეა. საზოგადოებრივი საკონსტიტუციო კომისიის წევრების განცხადებით, აღნიშნული პროექტით კვლავ უუფლებო მდგომარეობაში რჩება პოლიტიკური ოპოზიცია და არაფერია გათვალისწინებული თავისუფალი და სამართლიანი საარჩევნო გარემოს შესაქმნელად, კითხულობთ შაბათის რეზონანსში. და კიდევ ორი თემა, რომელსაც შაბათის რეზონანსი წამოსწევს. იმ ჩინოვნიკებს, რომელთაც მიხეილ სააკაშვილმა საჯაროდ მიაღენა შეურაცხყოფა, არასამთავრობოები იურიდიულ დახმარებას დავაზობენ, წერს გაზეთი. პუბლიკაციაში კი ვკითხულობთ: გაქსუებული, გათავხედებული, ნაცრის ქექვა, მახათის ერთადგილზე გაყრა. ეს ის ფრაზებია, რომლებითაც პრეზიდენტმა სააკაშვილმა ყვარლის ტბის პირას გამართულ მთავრობის ხდომაზე მინისტრები და მათი მოადგილეები შეამკო. პუბლიკაციის მიხედვით, არასამთავრობო ორგანიზაცია ადამიანის უფლებების პრიორიტეტის ადვოკატები აღნიშნული გამონათქვამებით შეურაცხყოფილ მინისტრებს და მათ მოადგილეებს უფასო იურიდიულ დახმარებას თავაზობენ, თუმცა მომჩივანის გამოჩენას არც არავინ ელოდებაო, წერს გაზეთი. შაბათის რეზონანსის კიდევ ერთ პუბლიკაციაში ვკითხულობთ, რომ ადვოკატ ჟალბა ხაჭაპურიძის განცხადებით მას სოდისა და კუდის თანამშრომლები დაესხნენ თავს. გაზეთისათვის მიცემულ ინტერვიუში ადვოკატი ასე აღწერს ვითარებას: არ ვიცი, მითხრა, რომ ცემის ღირსი ვიღავი და ამიტომ მცემეს. მისი გვარი გახლავთ გოგოლაშვილი. დაახლოებით ღამის 11-დან 12 საათამდე იქნებოდა საკუთარი მანქანით მოდიოდი სახლში, რა დროსაც მანქანამ გამიჩერა წინ, ასევე უკან გაჩერდა ორი მანქანა. მანქანის გარი რომ გავაღე და ვიკითხე რა ხდება მეთქი, ეგრევე დამარტყეს, რაზეც საპასუხო რეაქცია მქონდა. სამ მანქანაში არ ვიცი რამდენი ჩაეტეოდა, 15-20 კაცი იყო. არც ერთი არ იყო ნიღბიანი. სახეზე შემიძლია ყველა ამოვიცნო. მინდა გითხრათ, რომ მე უარესად ვცემე ისინი. მაგის შესაძლებლობა ღმერთმა მომცა. უთხრა შალვა ხაჭაპურიძემ რეზონანს. კოსოვო, სამართალი და პოლიტიკა. ასეთია 24 საათის პუბლიკაციის სათაური მიმდინარე კვირის ამ კიდევ ერთი უნიშნელოვანესი თემის თაობაზე. მოსაზრებებს სწორედ 24 საათის შაბათის ნომერში გაეცნობით.
მარინა ვაშაყმაძე იყო ეს ძვირფას მსმენელობა, მან საქართველოს გასული კვირის პრესამე მოიხილა. საქართველოს პრესის მიმოხილვა, როგორც მოისმინეთ, დასრულდა კოსოვოს საკითხის გარშემო. ახლა მე დაიკითხავთ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას. მასში ძირითადი სტატიები შეეხება სწორედ ამ თემას. გაეროს მართსაჯულების სასამართლოს გააწყვეტილებას კოსოვოს შესახებ დასავლეთის პრესაში ბევრი სტატია გამოეხმაურა. ბრიტანეთის გარდიანი წერს მომავალ სირთულეებზე, იქვე ნახსენებია საქართველოს სეპარატისტული რეგიონებიც. რუსეთი იმუქრებოდა, რომ კოსოვოს აღიარებას დასავლეთის მხრიდან უპასუხებდა საქართველოს რეგიონების სამხრეთი ოსეთისა და აფხაზეთის გამოყოფის აღიარებით, წერს გარდიანი. მაგრამ პარალელები რეალობისგან შორსაა. კოსოვო ყოფილი იუგოსლავიის ნაწილი იყო, რომელმაც შეწყვიტა არსებობა მილოშევიჩის აგრესიის გამო. თითქმის 2 მილიონიანი მოსახლეობით კოსოვო უფრო დიდია, ვიდრე ევროკავშირის ზოგიერთი წევრი. კოსოვოსთვის დასავლეთის მხარდაჭერა ხალხს უსვამს თავისუფალი ერების მგრძნობიარობას თვითგამორკვევის მოთხოვნის მიმართ. ახლანდელი კონფლიქტი გაფართოვდა სერბებსა და კოსოვოს შორის ღირსეულ ურთიერთობას, რომელიც ორივე ქვეყნის ევროკავშირში შესაძლებელ შესყას მოამზადებდა, წერს გარდიანი. მადრიდში გამომავალი ელ პაისის კომენტარი ამავე თემაზე: მიუხედავად იმისა, რომ არ არის იურიდიულად სავალდებულო, გაეროს სასამართლოს გადაწყვეტილებას ექნება მნიშვნელოვანი შედეგები, წერს გაზეთი. პირველ რიგში სერბიისთვის, რომელმაც სასამართლოს მოუწოდა კოსოვოს გამოყოფის უკანონობა ეღიარებინა. და ასევე კოსოვოსათვის, რომელსაც გზა გაეხსნა გაეროსკენ და რომელიც შეიძლება აღიარონ სხვა ქვეყნებმა. მაგრამ გადაწყვეტილება მოიტანს არა სტაბილურ არეალებში, მაგალითად როგორიცაა ეთნიკურად დაყოფილი ბოსნიის სერბული ნაწილი, სეპარატიზმის წაქეზებას მოელის ესპანური ელ პაისი. ევროპის მიმართ იმედს გამოხატავს გერმანიაში გამომავალი ფრანკფურტერ რუნდშაუ, რომელიც წერს: რამდენადაც დიდი იყო დანაშაული სერბული მხრიდან, იმდენადვე ადვილი შესამჩნევია 2 წლის წინ კოსოვოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება როგორც პროვოკაცია. და ეს ეთნიკურ ნაციონალისტური გამწვავებები დღეს აფეთქების უფრო მეტ საშიშურებას შეიცავენ, ვიდრე ოდესმე. კონფლიქტს ქვეყნების და ეთნიკურად გამორკვეული ხალხების უფლებას შორის სასამართლოს დასკვნა ვერ მოაგვარებს. მოგვარება მხოლოდ ევროპას შეუძლია, და კერძოდ იმით, რომ ყველა მონაწილეს ევროკავშირში გაერთიანების პერსპექტივას შესთავაზებს. გვიზიარებს თავის პოზიციას გაზეთი ფრანკფურტერ რუნდშაუ. გადაცნობთ თურქული გაზეთის რეფერანსის მიერ წარმოდგენილ სცენარს ევროპისთვის. ესპანეთში ახლა დაჩქარდება ბასკების და კატალანიელების ბრძოლა დამოუკიდებლობისთვის. კვიპროსზე ბერძნებსა და თურქებს შორის ქვეყნის საბოლოო გაყოფა დადგინდება. რუსები სასამართლოს ამ გადაწყვეტილების შემდეგ იზრუნებენ, რომ ჩეჩნების ამბოხება დამოუკიდებლობისთვის კიდე უფრო დიდხანს ჩაახშონ. მაგრამ არსებობს წინააღმდეგობრიობაც. როცა თურქეთი კოსოვოს დამოუკიდებლობას მხარს უჭერს, ის მკაცრად გამოდის ერაყის ჩრდილოეთში ქურთთა სახელმწიფოს შექმნის წინააღმდეგ. არგუმენტი, რომ კოსოვოს შედარება არ შეიძლება ჩრდილოეთ ერაყთან, ძალას კარგავს, თვლის თურქეთში გამომავალი რეფერანსი. Financial Times-ში გამოქვეყნებული სტატიის ავტორები შენიშნავენ, რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება კოსოვოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების შესახებ შეიძლება სიგნალი გახდეს მსოფლიოს სეპარატისტული მოძრაობებისთვის. ნიდერლანდის საერთაშორისო ურთიერთობათა კლინდენლანდის ინსტიტუტის ექსპერტის ედვინ ბაკერის შეფასება მოჰყავს გაზეთს, რომელიც წერს: ხუთშაბათის დასკვნა მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ის აღიარებს აქტს, რომლის მსგავსი 40 წელია მსოფლიოს არ ახსოვს. პირველად 1970-იანი წლების შემდეგ, როცა პაკისტანის გამოყოფა მოხდა, ვხედავთ, რომ ქვეყანა ცხადდება დამოუკიდებლად, მიუხედავად იმ ქვეყნის დიდი წინააღმდეგობისა, რომელსაც გამოეყოფა, ამბობს ბაკერი. გადაწყვეტილება გააძლიერებს სეპარატიზმს მთელ მსოფლიოში. რეგიონებში, რომელთა სწრაფვა ძალით იქნა ჩახშობილი, ალბათ იფიქრებენ, რომ დამოუკიდებლობის შანსი Kaiser და წერს Financial Times. ეს როლს ხუესტის პრესა კოსოვოს გარშემო, ჩვენი გადაცემა კი გაგრძელდება კავკასიური გზაჯვარედინით, რომელიც ამჯერად შეეხება კონსტიტუციას.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с различными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». В сегодняшнем выпуске принимают участие. Из Тбилиси Миндия Грихилидзе, член общественной комиссии по разработке Конституции. Из Еревана Вартан Погосян, специалист по конституционному праву. Из Баку Иркин Гадерли, политолог. Сегодня я предлагаю обсудить механизмы передачи власти, конституционные и не слишком, как они сложились и складываются в странах Южного Кавказа и, может быть, чуть шире, за его пределами, на постсоветском пространстве. И повод начать этот разговор – это обсуждение проекта Конституции в Грузии. Сегодня оппозиция заявляет о том, что этот проект разрабатывается с целью продлить пребывание Михаила Саакашвили у власти. И мой первый вопрос. В Тбилиси, Миндия, скажите, действительно ли эти опасения оправданы? Насколько я знаю, сам Саакашвили не так давно в Париже сказал, что не исключает вероятности того, что займет должность премьер-министра.
Да, было такое сказано, но я, конечно, судить о том, что происходит у некоторых в голове или в сердцах, это очень трудно. Тем не менее, бывают иногда случаи, когда по внешним признакам, по некоторым высказываниям можно сделать некоторые предварительные выводы, и, естественно, те опасения, о которых вы завели речь, возникают, видимо, в связи вот с этим. Кроме того, когда народы, люди, нации и так далее – в течение многих десятилетий, столетий, иногда веков находится в состоянии, когда правители решают в индивидуальном порядке, если можно так выразиться, судьбы других людей. Естественно, люди обленились немножко, они привыкли к тому, что парень придет, парень рассудит, все будет сделано другими, чужими руками, а сами, так сказать, преспокойно ожидают, когда случится чудо и какая-то мессия появится, которая принесет счастье вот этим людям.
Вот эти вот опасения, которые выражены бывают в таких эсхатологических интонациях, как будто речь идет о конце времен, насколько они, на ваш взгляд, оправданы? Может быть, действительно, народы на постсоветском пространстве не в состоянии выбирать свое будущее, и его следует доверить, ну, вот такой целеустремленной команде, которая знает, что делать. В чем катастрофа?
Не могу я назвать это катастрофой, но могу сказать, что если даже это так, если состояние дел не позволяет людям слишком уж надеяться на свои собственные силы и так далее, это неоправданно. Надо готовиться к демократии, надо строить демократическое не только будущее, но и мышление. Иначе это невозможно. Если мы не будем готовиться, то никогда и не достигнем того, чего мы хотим и чего мы жаждем. Поэтому мне кажется, что мы сейчас находимся в состоянии, когда надо думать о лучшем по сравнению с тем, что было. Я хочу вам сказать, что по моим наблюдениям, если только какие-либо катастрофы или катаклизмы, или какие-то трудности возникали, то возникали преимущественно в тех ситуациях, где в какой-то степени правление происходило единоличное. Поэтому наша конституционная комиссия пришла к выводу, что Грузии пора бы перейти на другую модель правления, на модель парламентского правления, причем с учетом того, что надо обязательно развивать так называемую конституционную демократию. Чем отличается вот эта конституционная демократия от обычной, привычной демократии? Отличается тем, что в Конституции обязательно должны быть учтены и предусмотрены какие-то громоотводы, какие-то тормоза, которые должны заставлять просто большинство, чтобы они считались с меньшинством и принимали более разумные решения, чем те, которые иногда принимаются. Я хочу вам сказать, что даже среди грузинских политиков можно назвать несколько, которые уже ни разу высказывали, что вот мы большинство, мы будем делать все, что заблагорассудится. Я просто говорю о том, что надо ставить какие-то пределы этому, и как раз вот в нашей модели Конституции, то, что нами представлено, там специально выделена глава, где говорится о соотношении между большинством и меньшинством, как все это должно быть распределено между ними, чтобы дело не дошло до произвола.
Я хотел бы обратиться в Баку, Эркин Гадырли. В Азербайджане, наверное, сегодня сложилась единоличная власть в наиболее архаичном формате. Страной руководит семейный клан, и есть ощущение, что чем дальше он находится у власти, тем дальше он и от Конституции, от всяких конституционных норм. Вообще есть надежда на то, что удастся этот механизм сломать?
Надежда, конечно, всегда есть, и есть не только надежда, есть идеи, есть концепции, есть люди, которые этим идеалам преданы. Другое дело, что то, что вот сегодня в Азербайджане сложилась такая жестко централизованная власть, она ведь не случайно сложилась. То есть есть какие-то определенные закономерности, которые к этому привели. Конечно, это нелегитимность этой власти остается на совести этой власти. Но чтобы понять, почему в Азербайджане так сложилось, все же надо понять структурные возможности. Вот так называемая теория структурных политических возможностей. В Азербайджане это rent-seeking state, да, как говорится. Это государство, которое основано на ренте. Это нефтяные и газовые запасы, это незаработанные доходы, скажем так, просто выгодное географическое положение, в силу чего страна становится очень важной для ведущих мировых игроков, допустим, для США и для России. Азербайджан важная страна, в том числе и в соотношении с Ираном. Тут рядом под боком тоже недалеко Ирак. В общем, кругом одни конфликты. Это такой геополитический клубок проблем. А к проблемам власти, опять же говорю, есть государство, основанное на ренте. В том числе и коррупционная пирамида тоже основана на ренте. Все эти поборы с предпринимателей, высокие пошлины, высокие налоги, искусственно поддерживаемый высокий курс местной валюты по отношению к доллару, который убивает местное производство, никакого ни поощрения для этого не существует. Вот на этой объективной почве складывается вот такая структура власти, в которой менять конкретных людей, как бы наивно это ни представлялось, большим переменам не приводит. Нужно менять всю структуру, всю систему власти. Нынешняя конституция, хотя она в принципе написана под эту власть, но даже эта конституция, она не работает. Законы сами по себе не работают. Чтобы законы работали, нужна политическая воля. Нужен баланс интересов, который эту политическую волю вырабатывает и заставляет с ней считаться. Таких институтов либо нет, либо они очень слабые. Гражданский сектор, оппозиция практически безресурсная. Хотя партии существуют, есть люди, но они абсолютно безресурсные. Парламент есть, но он тоже... И законодательно очень хилый, с куцами полномочиями, и по фактическому своему составу, и процедура легитимности выборов тоже очень сомнительна. Есть вот такие структурные проблемы объективные, с которыми вот надо что-то делать. Это вопрос системы, которую надо не просто реформировать, а фундаментально менять.
Спасибо. Вартан Погосян, Ереван. Я знаю положение дел в России. Путин отказался менять Конституцию, но, тем не менее, является сегодня фактически, как утверждают очень многие, первым лицом страны, хотя по Конституции им должен быть президент. Наш коллега из Азербайджана сказал о том, что и азербайджанская власть, в общем, не сильно обращает внимание на Конституцию. Почему тема конституционных изменений все равно звучит и все равно прибегают правители в авторитарных режимах к конституционным реформам с тем, чтобы упрочить свою власть?
Интересный вопрос. Вообще-то говоря, в авторитарных государствах конституцию меняют по двум причинам. Первая причина – это снятие тех барьеров, которые ограничивают действующую власть воспроизвести себя. То есть для президента, если есть ограничения по срокам, снять эти ограничения и продолжать править как президент. Обычно такие ограничения только в президентских и полупрезидентских формах правления, как, скажем, в России, в Армении, или в президентской форме правления, как в Азербайджане. И поэтому первый вариант, из-за чего правители идут на конституционную реформу, это для того, чтобы снять эти ограничения. Но есть еще и второй путь, по которому прошла Армения и, по всей вероятности, проходит и Грузия в связи с конституционной реформой в Грузии. В Армении, вообще-то, когда стоял вопрос конституционной реформы после 99 года и особенно остро после 2003 года, оппозиция заявляла, что это все делается под президента, что тогдашний действующий президент просто хочет продлить свою власть как премьер-министр. Такие же обвинения, мы знаем, слышны и в Грузии. Насколько они обоснованы, я об этом не буду судить. Во всяком случае, для Армении конституционная реформа, хотя и, может быть, сначала имела для правителей такая направленность, речь идет о тогдашнем президенте Кочаряне, но, во всяком случае, в Армении удалось изменить вектор этой конституционной реформы в более цивилизованную сторону, в сторону парламентаризации, в сторону либерализации политической системы. Без внешнего давления, без благоприятствующих внешних факторов это не произошло бы в Армении. Особенно большую роль играло влияние Совета Европы, те обязательства, которые взяла на себя Армения при вхождении Совета Европы. И в конце-то концов получилась конституционная реформа, которая на бумаге действительно делает большой шаг в сторону парламентаризации. Почему парламентская форма правления или формы правления, которые ближе к парламентскому, более благоприятны для развития демократии в таких государствах, как государство Южного Кавказа? Дело в том, что действительно, как сказал мой грузинский коллега, мы привыкли к тому, что за нас кто-то всегда решает. То есть политическая традиция у нас такова, что есть единоличное руководство, и этот руководитель, независимо от того, как он называется, генеральный секретарь, первый секретарь или президент, он решает практически все важнейшие стратегические вопросы внутренней и внешней политики государства. При парламентской форме правления есть все-таки возможность для того, чтобы, во-первых, оппозиция играла более весомую роль, и, во-вторых, что я особенно хочу подчеркнуть, есть возможность, чтобы руководство осуществлялось коллективным образом. Президент, в принципе, не зависит и от своей партии. Если партия недовольна президентом, то легальных возможностей сменить этого президента не существует. Есть только довольно-таки громоздкая юридическая процедура импичмента, где нужно квалифицированное большинство. На это, как правило, не с очень большой охотой идут политические деятели. И в таких условиях президент ни от кого не зависит. Если у президента, скажем, сильные позиции в армии, вооруженных силах, полиции, то, в принципе, его власти ничто не угрожает. Опыт Латинской Америки говорит об этом. При парламентской форме правления возможности осуществления такого авторитарного, единоличного руководства, конечно, существуют, но они довольно-таки ограничены, потому что у партии, которая находится у власти, всегда есть и легальная возможность сменить своего лидера. То есть лидер должен считаться с большим количеством людей, чем это обычно происходит в авторитарных государствах президентской формы правления. Поэтому в этом смысле конституционная реформа в Армении и, скорее всего, и конституционная реформа в Грузии, независимо от тех мотивов, которыми руководствовались правители при проведении этой конституционной реформы, в принципе, шаг в правильном направлении.
Благодарю вас, Вартан. Вопрос в Тбилиси. Скажите, вы разработали проект парламентской формы правления. А как, на ваш взгляд, сегодня в обществе, в грузинском ли или в любом другом постсоветском, созрели политические силы, которые готовы принять на себя коллегиальное руководство страной?
Спасибо за этот вопрос, потому что самой Грузии об этом очень многие спрашивают и так далее. Дать определенный ответ на это очень трудно, потому что, собственно, мы только начинаем изучать вот этот вопрос. Мы уже вышли в люди, мы встречаемся с политическими партиями, общественными организациями и с отдельными людьми, которые более или менее заинтересованы в том, чтобы как-то проследить, что происходит. И, конечно, это связано с большими трудностями. Почему? Потому что конституционализм – это сложная проблема, и не каждый человек легко и просто разбирается во всех этих нюансах, но, тем не менее, судя по тому, как они откликаются, они жаждут увидеть какие-то перемены, какие-то изменения, и прежде всего в такую сторону, чтобы от единоличных правителей не было бы это зависимо. Вся беда заключается в том, что вот эти измерения, я имею в виду отдельные организации, которые занимаются этим делом, не всегда надежны.
Я не претендую на хорошее понимание грузинских реалий, но тем не менее у меня, как у человека, который с ними сталкивается ежедневно, есть ощущение, что нет конкуренции серьезных политических программ, нет политических групп со своими оформившимися физиономиями, такими персональными пристрастиями, нет культуры политического диалога. То есть по разным параметрам нет ощущения, что возможен диалог, на основе которого будут вырабатываться какие-то взаимоприемлемые и поддерживаемые разными частями общества решения.
Я с вами вполне согласен, потому что вот эти навыки политического диалога на эти темы, откуда же они могут появиться, хотя уже прошло много времени после того, как нам предоставили такую возможность, в смысле того, что нет уже, так сказать, все рухнуло, так сказать, был коллапс и так далее, но все равно это приходит очень легко. Я приведу один конкретный пример, и вы убедитесь в том, что вести диалог на эти темы очень трудно. Значит, одна партия выставила предложение о том, чтобы президент не имел бы возможность в течение определенного времени занимать должность премьер-министра для того, чтобы не произошла монархизация власти. Ну, допустим, президент Грузии, значит, как-то лишен возможности в течение 5 лет занять должность премьер-министра, чтобы под новым видом, так сказать, не продолжалось то же самое. Как отвечает на это государственная комиссия? Государственная комиссия отвечает, что это есть нарушение прав человека. Хотя не указывается название, вот какое право, в частности, или какая свобода тем самым ущемляется и так далее. Когда этот вопрос возникает и говорится о том, что когда квалифицированные юристы об этом судят, они обязательно должны указать, какое правило. Неужели существует, допустим, такое право, как право быть избранным на должность премьер-министра? Ответ – это политическое право. Но политического права как такового не существует. Есть категории политических и гражданских прав. И вопрос состоит именно в том, чтобы найти, о чем идет речь, какое в частности право. Отсутствие ответа на этот вопрос означает, собственно, мне кажется, полную капитуляцию. И тем не менее, этот спор продолжается с указанием на то, что этого нигде нет, а раз нигде нет, тогда, значит, и мы не вправе это делать. Во-первых, есть. Во-вторых, есть много примеров того, как когда ограничиваются какие-то права, и ограничение прав – это вполне нормальная вещь, если этого, как говорится, Родина требует. Главное, чтобы вот тот интерес, который подсказывает ограничить это право, был бы с нравственной точки зрения оправдан и с точки зрения целесообразности. Остальное не требуется. Не требуется, чтобы обязательно кто-то когда-то подобное замыслил. Потому что конкретные обстоятельства, конкретные исторические факты, они сами иногда заставляют придумать такой механизм, который, может быть, никогда никому не было нужно применять. Вот так мне представляются некоторые трудности, которые возникают на этом пути, и я еще раз подтверждаю, что эта трудность прежде всего истекает из того, что серьезного политического диалога иногда нет, Хотя многие вопросы все-таки обсуждаются на высоком научном уровне, и мне кажется, что это тоже помеха, потому что когда какие-то вопросы изучаются и обсуждаются на глубоком и высоком научном уровне, еще сложнее становится объяснить это людям, потому что они же в этих каких-то крючкотворствах, так сказать, не разбираются, в юридических конструкциях, давайте скажем так. Поэтому это сложный процесс, но я вполне согласен с моим коллегой из Армении, который говорит о том, что главное двигаться в правильном направлении и побольше думать не только о моделях, а о механизмах балансирования власти внутри вот этой модели.
Благодарю вас, Миндя. Эркин Гадерли, Баку. Эркин, вы, отвечая на прошлый вопрос, сказали, что есть идеи, как поменять существующий порядок вещей. У вас монархизация власти уже произошла. Какие это идеи? Насколько я понимаю, может быть, два только пути. Ну, путь, которым шли советские диссиденты, когда призывали советскую власть исполнять ей уже написанные законы. И второй путь – это путь революционный. Революции могут быть разные, в том числе и ненасильственные. Есть ощущение, что оба этих пути, они как-то не слишком в вашем случае эффективны.
Говоря о идеях, я больше имел в виду моделях и концепциях, видениях будущего, скажем, того, каким должна быть власть, какой должна быть конституционное устройство в Азербайджане. И у нас тоже были дискуссии о том, что следует ли переходить к парламентской модели. То, что нынешняя власть, она даже не президентская, это тоже совершенно очевидно, и нынешняя конституция, она совершенно недееспособна.
И последний вопрос, Вартан Погосян, Ереван. Вартан, вообще есть ощущение, что вот на постсоветском пространстве в большинстве случаев процесс узурпации власти набирает обороты. Вы сказали, что в Армении удалось изменить этот процесс и направить то в сторону парламентаризации, смягчения вот этой тенденции. Действительно, у вас как-то есть ощущение, что Армения из стран Южного Кавказа сегодня, ну, я имею в виду, в парадигме развития своей конституционной системы в более выгодном положении, нежели ее соседи?
На данный момент, да. Я подчеркиваю на данный момент, потому что те конституционные реформы, которые предлагаются в Грузии, если они пройдут, независимо от мотивов президента Саакашвили, на мой взгляд, являются шагом в правильном направлении, потому что именно это направление называется коллегиальное коллективное правление и по своей сути направлено против установления единоличной власти. Конечно, парламентская форма – это не панацея, и самое главное, при выборе какой-либо формы правления является в том, чтобы учитывать зрелость гражданского общества, в каком состоянии общество и состояние ли оно все-таки противостоять узурпации власти. Я бы не сказал, что в Армении такой опасности больше не существует. Везде, где есть власть, власть везде стремится к тому, чтобы максимировать свою власть, и везде, где общество находит в себе силу противопоставить себе этой максимализации власти, только в таких государствах существует демократическая форма правления. Демократическое общество существует только в тех государствах, когда есть противовес власти. Если в Армении не существовало бы зрелого гражданского общества, то трудно было бы ожидать, что какой-либо добрый правитель сам себе поставил бы конституционные заслоны, конституционные ограничения своей же власти. С другой стороны, я не хотел бы идеализировать ситуацию в Армении. До тех пор, пока у нас не произойдут действительно свободные демократические выборы, всякая конституция и всякая форма правления может быть, если не де юре, то де факто видоизменена, и в такой ситуации говорить о конституционном государстве, о заслонах, барьерах, противовесах, которые должны быть поставлены против власти, уж говорить и не приходится. Конституционные реформы и конституционные структуры сами по себе уже играют положительную роль. Но без демократических выборов и без зрелости гражданского общества и осознание того, что свободой добываются только путем борьбы, путем высказывания своих взглядов, путем гражданской активности. Без понимания этого я не вижу никакого будущего конституционной государственности на нашем регионе.
Благодарю вас, и мы завершаем программу «Кавказский перекресток». В сегодняшнем выпуске принимали участие из Тбилиси Миндия Грихилидзе, член общественной комиссии по разработке Конституции, из Еревана Вартан Погосян, специалист по конституционному праву, и из Баку Эркин Гадерли, политолог. Вел программу Андрей Бат.
Телевизионный смотрел его Кавказский урегулированный день Дасрулда. Дасрулда радио тависфлебис сагамос программатс. Мас праги дамус гвода окропи рухадзе мегемштаба бит нахомдис кмадлуб турадгевиствис.